Har du sett? Klokka litt over fem på overgangsmarkedet siste dag, og det visst nok veldig spennende. Petter på tuppa og helder live-oppdateringen den gående. Jonas helder pusten og krysser noen fingre. Selv gleder jeg meg til å komme meg hjem og se et par episoder av Rådebank.
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka, episode 193 av det ordinære slaget med Petter Veland. Hei!
Bare vent litt. El Chalaid ut Axel Werner til Arsenal de Sarandi. Bare gi meg et litt minutt.
Ikke Timo Werner, altså. Det hadde vært kult. Jonas Jever, hei!
Holmes og Shaloms og sånne ting.
Driver du med live-oppdatering også?
Nei, jeg sitter og leser de live-oppdateringene som Petter skriver, jeg.
Og videre sender deg på engelsk.
Ja, litt det.
Du tar en fjørtoft.
Litt sånn, ja, ikke helt sånn. Jeg synes for øvrig at Petter sin oppdatering i dag har vært spot on.
Men du har i alle fall oppdatert oss på hvor hen Aubameyang er.
Spørsmålet er jo om vi helt vet hvor han er akkurat nå, for han har jo, altså Aubameyang har jo reist fra London til Barcelona for å besøke sin far, visst nok. Har ingenting med at Arsenal og Barcelona visst nok skal forhandlet en avtale som siden skal ha variert, og Aubameyang nå er på vei tilbake til London, men ikke la det ødelegge for at han har hatt en fin dag med sin far.
Og med meg, Magnar Kvalvik. Hei!
Hei, Magnar!
Jeg har sett Hallo. To sesonger av Rådebank, og har enda ikke begynt på tredje, og det kan jo jeg se frem til.
Er det noen deadline days i Rådebank, eller er det ikke det?
Nei, det veldig lite fotball.
Ja, nei, jeg trodde livet var at det
livet deadline. Livet fotball, ja. Ja. Nei, det masse biler og damer og gutter der nå.
Den bryr seg vel om damer?
Nei, i fiksjon så bryr vi oss.
Åja, ok. Nei, vi er mer på staute fotballkarer. Det er det som, i hvert fall i dag, på denne dagen, så er det veldig mye snakk om det.
Blir mye overgangspreik i dagens, eller denne vekas ordinære episode av La Liga Loka, selv om vi ikke har alle svar helt enda. Det er jo knappe 7 timer til det stenger.
Ja, det er jo ved midnatt da, ja. Som det gjerne er.
Men da kan vi jo bare nevne først som sist, at alle de spørsmålene vi kunne komme til å stille oss selv, og alle de påstandene vi kommer med, de blir saga av undertegnere i en La Charla, som da spilles inn i det øyeblikket overgangsvinduet blir lukket. Så hvis du ikke har blitt Patreon enda, gjør det.
Ja, for Markus Sjong lurer på om det kommer en ekstra podcast som tar først seg de største overgangene etter overgangsvinduet er stengt.
Du fikk jo svar der da.
Mm. Det blir på Patreon. For Patreonen.
Le Patreon. Og da er det jo også verdt å ta med at Petter hadde faktisk en forhåndsepisode som kom ut i dag.
Ikke episode, det var tekstform.
Var det tekstform?
Ja.
Okay. Ja.
Petter Patreon.
Takk for at du følger med, Jonas.
Jeg har nok med å lese meg opp på alt mulig annet selv. Jeg vet sånn, sikkert alt av det du hadde vært fra før.
Før vi går i gang med dette overgangspreiket, så kan vi jo ta siste nytt. Litt sånn hva som har skjedd i forbindelse med spansk fotball siden sist.
Ja, ikke sånn all verden da. Det er jo det Sevilla Betis Gate du skal inn på da, kanskje?
For eksempel, ja. Vi kan jo ta siste nytt der. Real Betis ble i utgangspunktet straffet ganske hardt ved at de ikke fikk lov til å spille sine to neste heimekamper på Benito Villamarin. De måtte finne en eller annen slags nøytral grunn for tomme tribune.
La Cartuja for eksempel?
For eksempel. Men så anker de, og den endelige beslutningen er nå
at de får spille på Benito Villamarin for ganske mange mennesker, men ikke full kapasitet, fordi Gradasur, som altså da er den tribunedelen der idioten som kastet dette PVC-røret sto, det blir stengt. Så skal vi tippe da at det blir en mellom 65 og 70% kapasitet, kanskje.
Ok,
Men det som interessant her da, jo at denne anken hadde jo fått delvis medhold i, på grunn av en rapport som de sendte, som var 23 sider, der de hadde fått hjelp av rettsmedisinsk psykolog, en leppeleser, en krimekspert, og en ekspert på kroppsspråk og verbal kommunikasjon, som visst nok da, sett med Betis øyne, hadde gjort heve over enhver rimelig tvil at Julen Lopetegui da faktisk hadde oppfordret, bortimot beordret Joan Jordan til å sette seg ned og late som at han hadde mer vondt og var mer kvalm enn det han egentlig var for å få stoppet kampen og spilt den på et senere tidspunkt.
Gikk dette på den tv-serien Ås til Spania?
Nei, men det skulle jeg likte å... Jeg skulle likte å vite hvem som var den spanske Jon Christian Elden.
Ikke se på meg, jeg vet ikke hvem det er. Jeg er nok med å finne ut med alle agentene her i Spania. Jeg skal begynne å lære meg hvem advokaten er, og da sliter vi.
Da har vi kartlagt det. Høyre, Rikard, vi snakker om Øyan Sanset, denne midtbanespilleren, fortsatt ganske unge midtbanespilleren til Athletic Club, som jo er spennende på fotballbanen.
Han er litt spennende utenfor banen også, viser det seg. Det virker som å være en ganske uskyldig liten sak, da, men vi synes jo likevel den er den, litt moro, fordi noen ganger så må man jo liksom ty til enten ordbok eller Google Translate eller bildesøk på Google for å finne ut hva er denne tingen som har vært involvert, altså hva er det for noe, fordi det ble jo omtalt som en hva var det spanske ord igjen? Un turismo. Det første jeg tenker på da, ok, hva er turisme i denne sammenhengen? Fordi det var jo åpenbart et trafikkulykke her. Men det viser seg jo da at det er en, ikke en tuk-tuk, men det er sånn motorisert, det blir omtalt som et kjøretøy, men det er halvveis moped med sidevogn, som Øyan Sanset hvis den skal ha kjørt rundt i Pamplona nattestid med noen kompiser på, og hadde jo da klart å kjøre denne tingen inn i en annen ting som hadde blitt ødelagt, og Øyan Sanset hadde tatt beina fatt og løpt, mens kompisene da hadde blitt stående igjen, og hadde jo da fortalt at det var ikke de som hadde kjørt det, og ok, hvem var det som kjørte da? Ja, nei, det var han som skåret hat-trick for Athletic. Han som for første gang siden hadde ikke sagt ordet. Så undertunga vil jo ha det til at Øyan Sanset er den første Athletic-spilleren som har knust en spansk tuk-tuk siden hadde ikke sagt ordet.
Vet du hva en sånn stor... altså, dette kjøretøy, vet du hva det heter for noe?
Nei.
Gran Turismo. Var det ingen som tok den?
Jo, du prøvde å være morsom.
Ja. Du hadde vært enda mer morsom hvis du sa at det var en stor...
Jeg sa en stor. Sa jeg ikke det?
Nei.
Ja, ok, det var kanskje en tenkte feil da. Det er ikke nytt det. Vi har hatt flere av...
Skal vi starte episoden på nytt, sånn at Jonas får...
Nei, men altså... Ja, sånn at den vitsen der blir god.
Ja.
Den blir aldri god.
Den hadde potensial.
Ja, men ja, altså... Ja, jeg vet ikke hva det her er for noe. Det jeg forestiller meg er at det er en sånn... Du vet sånn som man har sett på sånn 1940-talsfilmer og sånn, hvor du har en som kjører med motorsykkel, og så har du sånn vogn ved siden av. Det er det jeg forestiller meg at Øyan Sanset kjørte.
Ja, jeg tror det var det Petter beskrev.
Ja, ja, nei, men det er ikke en tuk-tuk. En tuk-tuk er jo noe annet.
Ja. Unai Garcia...
Heldigvis ikke noe utukt på gang, men det kan...
Var den morsom?
Men det kan,
den var morsom!
Nei,
ok, takk.
Men det kan nok tenkes at noen på dette diskoteket i Pamplona nattestid sa «Å nei, Garcia!» Da Unai Garcia mistet drinken sin over dette spillebordet.
Er dette det samme det festen?
Nei, det er ikke samme by.
Samme klubb? Samme by?
Nei, ikke samme klubb.
Unai Garcia, det er ikke Dani Garcia.
Nei, Unai Garcia, spiller på Osasuna.
Ja,
hadde tatt dratt litt nytte av at det var spillefri i La Liga. Besøkte en nattklubb, eller en diskotek, der det var en DJ som sto og holdt på. Stod litt for nærmere. Har liksom ikke fått detaljen i dette her, om han snublet, eller om han danset litt for mye, eller om han rett og slett bare var uheldig, kanskje var noen som dulta bort i han. Men drinken hans, hele innholdet i dette glasset, havner jo da oppå dette, hva kaller vi det for?
Miksebordet
til DJ-en. All musikk forsvant fra anlegget. Det fikk de rett og slett ikke på igjen, så de måtte høflig be alle gjester om å forlate anlegget, for her var det ikke noe grunn til å være lenger.
Var det samme natt? Altså natt til
sånn? Nei, det skal ha vært dagen etterpå. Altså først så var det Sanset Gate, og så var det Garcia Gate dagen etterpå.
Men alle disse detaljene, hvor hen kommer, er det dette El Chiringuito har fylt seg med tiden?
Dette er lokalaviso Diario de Navarro, som er lokalaviso I Pamplona, og det som også er interessant...
Abonnerer du?
Nej, den är öppen. Det är inte sån FVN A-media grejer. Det är inte en del av A-media. Men hvis du har läst 10 artiklar I löpande av en månad, då måste du betala för den 11:e.
Oh, ja.
Jag är på 8 månader bara.
På en månad. Okay. Ja. Men det är gott att veta faktiskt. Ja.
Men den 8:e artikeln jag läste I Diario de Navarra I januari, det var ju denna saken om Oye Hans Hanseth och jag la märke till hur denna journalisten ordla sig skriftligt för helt på tampen där så kom det liksom tilläggsinformation som får mig till att ha en antagelse om att Oye Hans Hanseth är kanske inte den lättaste personen att hålla styr på för denna journalisten beskrev det som att Raul Garcia som ju är en gott vuxen man varit ute I vinternatt för har levt ett långt liv I alla fall längre än Oye Hans Hanseth han hade fått I uppgåva att vara frimärke till Oye Hans Hanseth utanför banan för att han inte skulle finna på så mycket tull
ja.
Så hur var Raul Garcia natt till fredag då Oye Hans Hanseth körte det som inte var en tuk-tuk I gaten I Pamplona. Alltså nu måste Raul Garcia komma sig på jobb igen.
Ja. Men är vi färdig med sista nytt då eller?
Jag tror det är något sån väldigt mycket annat då.
Alltså allt som har stått I spansk press som inte har med övergångar att göra de sista 48 timmarna handlar ju om Rafa Nadal.
Ja, det var väldigt många som såg tenniskamp I går.
Absolut. Alle som jeg følger på Twitter, som av spansk opphav, opprinnelse eller språklige, på grunn av fotball. Mm. Absolutt alle twittret om Rafael Nadal. Det var nesten som man fikk en sånn fornemmelse om at du mister faktisk lisensen til å være spansk journalist om du ikke twittrer et eller annet om Rafael Nadal søndag 30. Januar.
Eller spansk generelt. Jeg tror Josu Gallos Fransen blant annet twittret om det. Mhm. Cristina Paulos også, Twitter om
det. Ja, ja. Det var gode tider for andre idretter denne helgen her. Det var jo veldig mange som så Sverige vinne handball-EM for herre.
Akkurat mange spanske journalister som twitteret om det etter den kampen der.
Nei, det var stille.
Var mer Vaya Robo. Var mer det.
Spanjolene var jo der også, ja. Stemmer det.
De var det. De litt overalt. Den kampen så jeg for øvrig. Gratulerer til Sverige. Og Niklas, hva var det for noe? Ekberg, eller var det Ekdal? Enten eller. Ekberg var det. Ekdal fotballspiller.
Skal jeg gratulere med han?
Han skårer vinnemålet.
Oh, ja.
Siste sekunder.
Jeg trodde du kanskje skulle gratulere han norske treneren.
Ja, Glenn Solberg, ja. Ja, skal vi må ha gjort noe denne helgen. Ja.
Men nå det nok handball. Det Peter Losvik spørte oss om før I veka var tanker om overgangsvinduet så langt. Mindre aktivitet enn det pleier å være, føles det som. Og det var for en veka siden da. Jeg vet ikke hva følelse de ikke hadde for en veka siden, men hva føler de ikke uansett nå? Om aktiviteten til de spanske klubbene på overgangsmarkedet I januar 2022.
Jeg synes, vi må være såpass navlebeskuende at vi ønsker at La Liga skal bli mer profiltungt og gøyere å se på. Og det jo noe som har vært litt aber for La Liga kanskje de siste par årene, og det at det veldig mange profiler som har forsvunnet ut av ligaen. Det man har sett dette vinduet jo at det ganske mange som har kommet inn. Det veldig få som har gått ut. Altså,
og det ikke inn på de tre store klubbene heller.
Ja, noen av dem jo det.
Ja, mener du sånne avdanket Aubameyanga? Eller,
Adama Traoré da?
Ferran Torres.
Ja, Ferran Torres kan gå med på. Adama Traoré har ikke levert et målpoeng på 5 år.
Nei, men mannen jo da også 110 kilo av ren muskelmasse. Det som å ha en linebacker fra NFL spille altså, på høyrekanten til Barcelona. Han skal løpe I stykker bekk etter bekk etter bekk. Hvis ikke det en profil.
Når Barcelona henter spillere fra Wolverhampton, så nei.
Nei, jeg ser hva du mener. Men jeg synes det jo en profil. Det jo en som jeg sa, snakket litt om Petter om det I sted. Altså, jeg catchet meg selv litt I det da. Men hvis jeg ikke hadde sett en Barcelona-kamp, og så hadde fått høre at nå byttes Adama Traoré innpå, da hadde jeg skrudd på den kampen etterpå, bare for å se det der spektaklet der.
Se hva som skjer, liksom.
Ja, og da du en profil, mener jeg. Du jo det trekkplaster I så måte.
I 3 veker I så fall
og de 3 ukene skal vi nyte Gud så vi skal nyte 3 ukene
så skal vi finne litt hjerterom og tenke på hva dette her betyr for han kælen på hjørnet som selger babyolja I Barcelona
kan jeg få lov til å stjele
altså omsetninga
jeg må stjele en vits fra vår Discord som du også kan bli medlem av gjennom Patreon det jo nå de skulle ha hatt Griezmann for å grease inn Adama Traoré hver eneste kamp. Takk for meg.
Men ellers så mener jeg det er Sevilla som har skaffet profil.
Ja, Antonio Martial.
Og så det jo snakk om Lo Celso til Spania, og det ikke Real Madrid, Barcelona eller Atletico. Atletico har liksom hentet Daniel Vaz.
Ja, og latt Kieran Trippier gå til Newcastle. Det jo den eneste profilen.
Så hvis,
det den største profilen i den grad vi kan kalle Kieran Trippier for en profil. Og jeg synes det er interessant, fordi Javier Tebas, La Liga-presidenten, var veldig tidlig ute og sa at ja, akkurat nå så er det tøft. Det er veldig tøft å være økonomiansvarlig eller sportsdirektør i spanske klubber nå, men på sikt så er det ingen som kommer sterkere ut av denne koronapandemien enn de spanske klubbene på bakgrunn av det økonomiske balletaket La Liga har på klubbene med at de ikke får lov til å bruke en krona mer enn de har. Og da er det litt interessant at i en periode der spesielt de engelske klubbene har mer penger enn noensinne, og nesten ikke har merket korona i det hele tatt, fordi de var raskere tilbake enn med fulle tribuner. De har hatt fulle tribuner hele tiden. Ikke noen restriksjoner nå i løpet av veldig, veldig, veldig lang tid. Kieran Trippier, eneste ut, liksom. Eneste ut. Ikke Raúl de Tomás, ikke Alexander Isak, ikke Gonzalo Guedes.
Enn så lenge.
Nei,
men, det noen timer innenfor Valencia til å kuke opp det, altså.
Som sagt, det kan hende at jeg skal saga egne påstander etter midnatt i en liten charla, men det er absolutt per nå ingenting som tyder på at det er større profiler enn Kieran Trippier som forsvinner.
Nei, fair.
Skal vi ta det litt sånn klubb for klubb? Skal vi begynne med Barcelona?
Ja.
Det kan vi godt.
Vi kan jo slå fast at de har signert Adama Traoré på lån, men med en opsjon på kjøp på vel 35 millioner euro, er det det?
30 vel, tror jeg.
30 bare?
Ja.
Ja, ja, bare, sier jeg.
Ja. Men den er da ikke obligatorisk.
Nei, det vet jeg. Og så har jeg kjøpt Ferran Torres fra Manchester City, og så har jeg jo registrert Daniel Alves da. Ja. Og det er vel de tre som vi kan bekrefte så langt.
Ja. Og så er det jo her på mange måter det største spørsmålstegnet er da med 5,5 timer igjen av, nei 6,5 timer igjen av overgangsvinduet, fordi
det store dramaet,
ja, som vi har liksom vært inne på. Aubameyang tok jo visst nok opp på eget initiativ flyet til Barcelona tidligere i dag under påskudd av at han skulle ta en kaffe med sin far. Og det siste vi har fått av oppdateringer på Twitter gjennom de katalanske journalisterne som virkelig jobber for lønnen sin i dag, det er jo at han nå er på vei tilbake til London, fordi leieavtalen mellom Arsenal og Barcelona har brutt sammen, fordi Arsenal vil ikke fortsette å dekke seg veldig mye av lønnen hans, naturligvis, for han skal ikke prestere for de lenger, og Barcelona kan ikke strekke seg lenger enn det de kan. Så nå virker det som at Aubameyang da har tatt en veldig dyr kaffekopp med sin far. Men det som er interessant, kan vise seg at det er humbug, men vi tar det vi får. Gerard Romero, han har vært veldig fremme i skoen i januar. Han var først ute med Adama Traoré.
Dette er en sånn overgangsryktemann.
Ja. Han var blant de første med Ferran Torres, han var blant de første med Felipe Coutinho på vei til Aston Villa, han har jo vært ganske langt frem i skoen på Dembélé-utviklingen. Han twittret først at han hadde observert, eller noen hadde tipset han om at det var observert kamerateam fra Barça TV på Hospital de Barcelona. Det er der Barcelona kjører sine medisinske tester. Litt før klokka 5, så var det folk fra Barcelona på det hotellet. Og det er ingen grunn til at det skal være Barcelona-representanter der, med mindre de faktisk skal ta en medisinsk test. Så da begynte jo folk å spekulere om, ok, greit, kanskje Aubameyang ikke er på det flyet til London allikevel da, for hvem ellers skulle det være? Nei, ifølge Gerard Romero så er det en annen spiller, uten at han per nå har klart å liksom finne ut eller få verifisert at det er noen, eller hvem det er. Og det er da vi drådret litt grann om det rett før vi gikk på her nå. Og det er jo en mann som ikke passer profilen til Barcelona i det hele tatt, men som derfor passer profilen til Barcelona anno januar 2022, fordi han er gammel, han er skadeutsatt, han er gratis, han befinner seg i Spania for øyeblikket, uten klubb.
Og han ville vært en sånn typisk tradisjon, tro, what the fuck-signering.
Ja, som ikke passer inn, men som dermed passer inn, og det er Diego Costa.
Og Diego Costa, han 33 år, Aubameyang 32. Diego Costa vel klubbløs. Det på en måte Aubameyang også, selv om han står i Arsenal sine papir. Så Barcelona, de ligger på kne etter spillere som ingen andre vil ha. Og så prøver de å kvitte seg med spillere som de i si tid betalte over 1 milliard for. Og det at Aubameyang skal være på vei tilbake til London nå, det har ikke noe ting med at Dembélé ikke reiser til Paris Saint-Germain å gjøre, eller?
Nei, det var vist noen rykter om at der hadde Barcelona funnet en løsning for å registrere Aubameyang enten Dembélé ble eller ei. Så de hadde vist noe kontroll på det. Men det hadde jo vært naturlig å tenke at en Dembélé ut ville gjort at Aubameyang i hvert fall ga litt mer mening. Selv om jeg ikke helt skjønner, hvis du skal prøve å kvitte deg med en skadeutsatt spiller som et konstant uromoment utenfor banen, og så skal du erstatte med Pierre-Emerick Aubameyang, så har du egentlig ikke helt skjønt hva det er du driver med, tror jeg da. Eventuelt ikke fulgt så veldig mye mer på hva Pierre-Emerick Aubameyang har drevet med hele sin karriere.
Men Jonas, kan du gjøre en ting? Jeg ser du sitter med PC-en oppe.
Ja.
Gå inn på abc.es. For de som ikke vet at dette er en avis som ikke nødvendigvis spesialiserer seg på sport. Og så går du inn på Deportes og fotboll.
Skal vi se den bare.
Hva er hovedsaken da nå?
Skal vi se.
Klokka 17.35.
Deportes fotboll. Dembélé, Casillejo, kom Chelsea. Altså nesten klar for Chelsea.
Ja, det er altså det siste nytt. Altså, dette her er live, on tape, dette. Ja. For å bruke et TV-uttrykk.
Det er veldig TV-uttrykk.
Hvis vi ikke skal snakke om ting som vi ikke vet før om en time, altså rett etter at vi er ferdige med å spille igjen. Hvor viktig er egentlig disse spillerne som er sånn passelig gode for Barcelona? Altså, de har kjempet så lenge for å få en ny kontrakt med Dembélé, som ikke har vist den særlig for Barcelona på de 4 årene han har vært. De har prøvd å signere en spiller som Aubameyang, som virker å være litt sånn... Han har sikkert mye fotball i seg, han altså. Og nå har vi til og med blandet inn Diego Costa i dette her. Er det egentlig spennende? Eller sier det bare mest om Barcelonas ståa?
Jeg synes det er... det har blitt en tradisjon, da. Det er veldig rart å si. Altså, det har blitt en sånn... At Barcelona gjør veldig mye rart på overgangsmarkedet. Det er nesten blitt noe vi forventer nå.
Det er jo, altså dette er jo overgangen som alle som har et lite blikk til Spania følger ganske nøye med på, og det blir ganske store oppslag om Dembélé og Aubameyang og hele pakka. Men dette er jo ikke overgangen som vil endre fotballens verdenskart i det hele teket. Det er jo ingen betydning nesten. Det er bare økonomi i så fall.
Er jo det å gå inn i en veldig definerende halvsesong uten Luke de Jong som første valg, da. Det er jo liksom det som er liksom det eneste her. Men jeg synes jo det stinker jo desperasjon her. Det gjør det, og det virker som at noen har fått det for seg at det må til enhver tid være 25 spillere i den A-troppen til Barcelona. De må bruke hvert øre de har lov til å bruke. For, altså, Adama Traoré og Pierre-Emerick Aubameyang, la oss ikke glemme han helt enda, Diego Costa, det er jo egentlig ingen av de som passer inn i den måten vi ser for oss at Barcelona skal spille.
Og ikke er det spesielt gode heller.
Kan vi slenge på siste mann som også har vært nevnt hele januar?
Alvaro Morata.
Alvaro Morata.
Ja.
Men så er inne på spillere som ikke er spesielt gode.
Jo, men der kan vi godt være enige om at han sikkert ikke er god nok, men Morata kunne på mange måter gitt litt mening, med tanke på at han etter hvert nå har fått en del evner i det oppbyggende spillet som en link-up-spiller. Mm. Altså, Aubameyang og Adama Traoré, for å ta de to da, altså, hva er det de trenger mest av alt for å kunne prestere og for å være den beste utgaven av seg selv? De trenger det rom. Barcelona ikke har når rom. De spiller fotball, og det er rom.
Ja. Nei, jeg helt enig, men samtidig så må jo de må jo se noe I disse. Jeg vil jo håpe da, de I hvert fall ser et, altså sånn, de kan ikke bare ja, sitte og tenke, ja, hva tilgjengelig, vi må bare ta et eller annet.
Ja, jeg vet det, og jeg jo også veldig fan av sportsdirektører og trenere som klarer å tenke plan B, plan C. Men jeg tenker, hvis Xavi har en plan A som å trene fotball sånn som han spilte fotball, det jo det vi har sett I begynnelsen nå. Den røde tråden kanskje vanskelig å få tak I, men at det rød skjær I fargen, det det ingen som mest tvil om han. Han ønsker å praktisere en form for tiki-taka med de begrensningene spillermaterialet setter. Men han har jo allerede en form for plan B med Luke de Jong. Så hvorfor skal man da ha enda en sånn form for plan C-materiale med hurtigtog I bakrom, liksom?
Ingen plan A, men han har en god plan B og C. Xavi skal for øvrig selv ha sagt for 18 måneder siden til det, ja. Metro at Aubameyang god på store flate. Barcelona trenger spillere som god på små flate.
Ja, der sa du.
Ja. Lurer på om Dembélé på en måte et av de største eksemplene på hvordan det går med unge fotballspillere som blir priset langt ut av fatning, altså.
Ja, du skal kanskje inn på det nå etterpå, men du har Atletico Madrid, det jo også en type der I João Felix, som blitt priset langt over evne.
Men Dembélé har jo på en måte da slitet med kosthold, han har blitt konsolavhengig, har gått riktig om, kommet for sent på trening, og kanskje det virker som liksom, denne franchisen som har på en måte blitt klesset I trynet på han, har blitt mye for han da.
Han har blitt en konsolfrik.
Ja.
Det var litt gøy hvis Dembélé endte opp I PSG da, synes jeg, med Neymar, som han skulle erstatte I Barcelona.
Ja. Da tror jeg Pochettino må få et eller annet som reseptbelagt, altså. Stakker.
Det var snakk om noen venstrebekk-behov også for Barcelona.
Ja, altså Bernat ble jo nevnt plutselig som et alternativ, fordi plutselig så var liksom denne Barca-PSG-linken ganske varm. Da. Alejandro Grimaldo, som også en sånn tidligere La Masia-elev, som har vært veldig god over tid egentlig I Benfica, som nok hadde fått landskamper, ganske mange landskamper, hvis han ikke var spansk, og var bak den gyllene generasjonen nå med denne venstrebekk, altså dette rullebåndet som bare produserer venstrebekk etter venstrebekk etter venstrebekk etter venstrebekk.
Ja, Alba, Bernat, Gaia, det begynner å bli mange.
Ja, altså Alex Moreno, Adrian Pedrosa, som på vei opp og frem nå.
Tolerato.
Vi har jo et spørsmål her fra Mats Kaggestad fanpage som yes. Egentlig så har han et forslag til tippekonkurranse. Hva skjer med Dembélé? Eventuelt, hvor mange kamper får han I Barcelona fra nå? Jeg tenker vi kan ta det resten av denne sesongen, kan man si.
Jeg tipper han blir en nøkkelspiller, jeg tipper Barcelona nok en gang må gjøre en sånn 360 og ikke stå for det som blir sagt. Og så står Laporta til slutt I mai når Dembélé har sikret topp 4. Hva var det jeg sa? Han bedre enn Mbappé.
Ja, jeg tror også han blir, og jeg sier at han spiller 10 seriekamper herifra og ut resten av sesongen. Jeg sier ikke noe med fjerde eller femte plass, altså.
Jeg får være kjæringen mot strømmen, ja da. Jeg tror ikke han Barcelona-spiller når vi skriver 1. februar.
Da har jeg skrevet det.
Og det vel ikke noen kamper som spilles I dag, så det betyr at han får 0 kamper.
Nei, nå har Javi Mata, som den mest troverdige Villarreal-journalisten, for ett minutt siden twitteret «Lo tenemos». Altså I overført betydning, vi har Giovanni Lo Celso.
Åja, sånn ja.
Lo tenemos.
Hvem var det som hadde han?
Villarreal. Giovanni Lo Celso.
Hvis du, kjære lytter, kan høre mobiler og sånn som vibrerer her inne I bakgrunnen av stemmen våre, så det for at Jonas og Petter har sånn der varsler på mobilene sine om overganger og offisielle...
Det helt riktig.
Det har jeg ikke, så det ikke min telefon. Skal vi snakke
du
om...
Du lever et sånt der evig helvete du nå den timen her nå med oss. Dette er det, alt det du...
La oss si, vi har igjen en halvtime da.
Ja. Ja, da har du en halvtime i skjærskillen igjen, Magnar.
Ja, og så kan jeg reise hjem.
Og se på Rådebank.
Og se på Rådebank. Kanskje spille litt FIFA.
Kanskje du finner Osman Dembélé på en online.
Gjør du overganger på FIFA, eller er det sånn fullstendig...
Nei, ingen overganger der. Jeg kjøper spillere, men før siste overgangsdag.
Nå ble du litt hyklersk i mine øyne.
Litt.
Hæ? Litt.
Du må jo kjøpe spillere, men jeg kjøper alltid billig. Jeg en munchy-type, da, kan du si.
Ja.
Kjøp alltid billig og selger dyrt.
Det et sitat jeg kommer til å huske no, fra Magnar.
Jeg FIFAs munchy.
Jeg en munchy-type, kan du si. Det er faktisk... Det
Roar med Skarre her. Her må vi jo få opp en montasje med snakkebobla her.
Ja, Roar med Skarre her, eller noen andre.
Det jo kanskje ikke så vanskelig å få meg til å ligne munchy.
Nei, jeg skulle ikke si det. Nei, her er mulighetene mange.
Skal vi, apropos munchy, snakke om Sevilla?
Ja. Det kan vi gjøre.
Mm-hmm.
Flinke dem. Klart å beholde både Diego Carlos og Julius Condé i enda et vindu, ser du til?
Ja, det sånn typisk greia med Sevilla. Altså, alle skryter av det de ikke har gjort på overgangsmarkedet, nemlig å selge. De solgte ikke Condé i høst, og de selger ikke Diego Carlos nå. Så Nei. Det liksom styrken deres da. Men hei, de har jo klart å hente Premier League-profiler i løpet av det siste halvåret. Nå kan man... Altså, da tenker jeg på Lamela, som har slettet med skade og ikke fått gjort så mye av seg, og så har jeg hentet Martial på lån, og der ser jeg ikke at det er noen opsjon enda. Eller det er ikke noen opsjon på han?
Nei, det er vel ikke det.
Det er bare lån ut sesongen.
Rent lån, ja. Og så får man vel se hvordan det der går.
Det er jo selvfølgelig vrakods i United, da.
Ja, jeg tror ikke det er bra, ja. Jeg tror det er en dårlig overgang.
Men det lurte litt på, egentlig. Har ikke det nok spisset?
Jo, det er det jeg tror. Hvor skal han inn? Altså, Martial må jo mest sannsynlig ha gått på lån med en tanke om at han skal spille, men han er jo venstre kant i Manchester United, eller der han har spilt en del. Der har ikke Papu Gomez gjort seg bort den siste tida, altså. Og på spissplass har du Rafa Mir og En-Nesyri, som altså,
for så vidt. Og så har du hentet han Tecatito, eller Corona. Han spiller nå på venstre.
Han skal nok spille høyre, egentlig.
Okay.
Det er nok en høyre bekk, høyre kant. Man kan spille venstre også, men Tecatito er vel mer... Ja, mer påtenkt høyre enn venstre. Men han kan spille der han nå for så vidt. Og da er liksom spørsmålet, Martial er ikke i form tydeligvis. Han må spille seg i form. Sevilla har spillere som er i form. Sevilla trenger spillere som er i form for å prestere, for å potensielt utfordre Real Madrid for La Liga-titlen. Du kan liksom ikke, du har ikke noe tid her, tenker jeg. Martial har ikke masse tid på seg til å komme litt i den formen som vi har kjent han fra i Manchester United. Og la meg korrigere meg selv og bare få sagt at det her er også påpekt. Martial i form er nok den beste angrepsspilleren Sevilla har per nå. Hvis du får Martial i toppform, så er han den beste.
Ja.
Men han er langt unna det. Og da skjønner jeg ikke hva poenget er med å... Hadde de hentet han i sommer og lånt han en hel sesong? Kjempesignering. Nå?
Altså, det jeg føler kanskje... Altså, jeg har jo både sett det selv, men også lest masse rapporter på at en del av utfordringene til Martial har vært at han har ikke nødvendigvis vært sprudlende, altså glad, ikke nødvendigvis den som har... Altså, han har ikke vært en kavan i det defensive arbeidet når han har spilt, og det er jo noe som Lopetegi er ekstremt opptatt av, å få alle 11 til å angripe og alle 11 til å forsvare seg. Men samtidig så er det sånn, det er kjempestor oppsida her, ikke nødvendigvis så veldig stor nedsida, det er selvfølgelig det er litt sånn lønn som, altså han går jo rett inn på lønnstoppen sammen med Ivan Rakitic, så en viss prestisje legger de jo selvfølgelig i det, men ok, skulle det vise seg at Martial ikke fungerer, så er det liksom sånn, ja ok, greit, nei, men da forsøkte de det, men De har jo forsøkt dette her sånn noenlunde før, da. Jeg får litt sånn, det er ikke samme posisjon, men jeg får litt sånn Samir Nasri-vibber, altså kanskje navnet er større enn, kanskje prestisjen ved å få pennen til å touche papiret med blekk er større enn det man faktisk får ut på gressmatt og etterpå.
De skryter veldig på Twitter over hvor mange nye følgere de har om dagen. For hver nye sånn 10.000 følgere, så kommer det en ny tweet. Og på den forrige nye 10.000 følgere, så takker jeg Manchester United.
Ja, ikke sant. Men altså, jeg er jo i utgangspunktet litt sånn fan av overgangene. La meg pirre litt av den, fordi jeg ser i likhet med Jonas her at i form så er han bedre enn alle de han har rundt seg. Og så ser vi jo også da et Sevilla som viser fingeren til Chelsea, Tottenham og Newcastle i løpet av en 6-månedersperiode til begge stopperne. Altså, det er ikke snakk om at de skal svekke sjansene til omsider å kunne klå Real Madrid. Så henter de Tecatito Corona for 3 millioner euro og leie inn Anthony Martial med ganske stor potensiell oppsida her. Og de legger det til Lucas Ocampos, Rafa Mir, Josef Nesyri, Papo Gomez, Erik Lamela, Soso. Dette spillere de siste her har vi kanskje glemt litt fordi de har vært ute med skade såpass lenge, men alle er i siste fasen av skaden sin. Mm. Så den troppen, den gjengen med soldater som Lopetegi begynner å få tilgjengelig nå inn mot andre halvdelen av sesongen, altså, den er mektig altså.
Andreas Seipa Jørby skriver noen sjanse for at Diego Carlos forlater Sevilla til fordel for en Premier League-klubb, la oss si Spurs.
Neste sommer, godt mulig. I løpet av januar nå?
Nei.
Jeg tror det er lurt. Jeg tror Diego Carlos tok en god gammeldags Sergio Ramos à la Manchester United på Newcastle. Jeg tror han har brukt interessen til Newcastle for å få Sevilla litt mer opp i ringa på noen forhandlinger der. Det har vært snakk om at der har agent og klubb vært i forhandling om ny kontrakt, og da Newcastle kom på banen så var det sikkert ikke feil i det hele tatt å få Sevilla til å tro at Diego Carlos vil til Newcastle.
Jeg vet ikke hvorfor Andreas foreslo Spurs. Kanskje han er Tottenham-fan da, men er ikke Tottenham det laget som alle bare sier nei til?
Ja,
bortsett fra Conte da. Som...
Ja, nå har jo Dejan Kulusevski sagt ja i dag da.
Det
er
vel... Har han det eller?
Ja, han har det.
Oi, ja, og Betancourt, det er offentliggjort.
Ja, men da er det jo mange som sier ja til Tottenham.
Plutselig så var det noen som ville det.
Skjer noe på overgangsmarkedet siste dag altså.
Men det er jo litt, hvem skulle trodd?
Men altså, det er jo litt gøyere, for det er det at Tottenham signerer da, Kulusevski og Bentancur, betyr jo at Brian Gil og Giovanni Lo Celso returnerer til Spania.
Ja, ja.
Ja, vi kan ta litt om det. Valencia.
Jeg synes Valencia kommer... Nå viser Petter meg et eller annet her. Hvor er det de er med deg, Petter?
Du sitter utenfor Hospital de Barcelona. Ja, begynner å bli hopetall med journalister og fans og sånt, som står forventningsfull og lurer på hvem er det som skal på medical.
Ja, men da må vi live on tape, for vi bare følger litt med på det. Men,
Valencia ja. Henter Brian Gil, som har 9 innhopp i Premier League for Tottenham denne sesongen, og Ilaish Moriba, som har 2 innhopp for Red Bull Leipzig i Bundesliga denne sesongen. Og nå blir Valencia farlige.
Ja, også, altså, men jeg synes de to da, og kanskje mer Brian Gil egentlig enn Ilaish Moriba, var enormt god i La Liga på et tidspunkt. Altså Brian Gil husker jeg da han begynte, da han hadde disse innhoppene, sporadiske innhoppene for Sevilla, jeg husker jeg tenkte at oi, ja, det her...
Men ikke det han som bare kom inn jo. På sånne vanskelige kamper, der lå under 2-0 mot Real Madrid, da kom han inn og fikk 10 minutter.
Ja, og gjerne 5 minutter og helt på tampen. Nummer 41 eller noe sånt, hadde sånn skyhøyt nummer.
Ja, men så var han jo god på lån i Eibar.
Der var han enorm. Og det rare er jo det at den som trente han da, var José Luis Mendilibar, den gråeste av de gråe. Og Brian Gil var jo sammen med Cucurella, var jo på en måte det eneste lysglimte i det laget der, som egentlig var nitrist, og som strengt tatt var jo fundamentslegger for det vi ser i Alaves nå. Selvfølgelig, jeg måtte bare få inn litt Alaves drit i løpet av denne episode også. Men jeg tror at Valencia spiller en type fotball som passer Brian Gil veldig godt, eller i hvert fall har gjort det før. Det er litt likt mellom Bordalas-ball og Mendilibar-ball. Den overgangen liker jeg. Ilaish Moriba har jo masse å bevise. Altså, han har mye han skal bevise, han.
Ja.
Sånn som han gråt seg vekk fra Barcelona og skulle til RB Leipzig.
Og Børge Utby skriver, hvordan går det med lønnsbudsjettet til Valencia nå som Ilaij Moriba får forsyne seg? For han skulle jo ha ganske mye penger han, for man, å bli værende.
Man får jo nesten tro da at Leipzig fortsatt betaler en del av, av lønna her, og at, at Valencia har vært ganske flinke i forhandlingene her. Men altså, er det bare jeg som... Og dette her kan du skrive ned som en påstand, Dan, Magnar. 20. februar.
Valencia. Nei, det er 31. januar.
Ja, men 20. februar. Valencia-Barcelona. Matchvinner med et langskudd fra utenfor 16. Ilaij Moriba.
Du må huske det, for det er det ditt tippetips, holdt jeg på å si. At Valencia slår Barcelona i hvert fall. Og så må Moriba, ja, da, hvis det blir 1-0, så er han jo matchvinner. Da. Men,
med langskudd fra utenfor 16, så er det det.
Kan hende jeg garderer meg med å tippe noe annet, hvis det er det som blir tippekampen. Men det hadde vært erketypisk.
Ja. Langskudd fra utenfor 16, Magne. Mm-hmm. Bok før det. Du må jo nevne også da, at de har signert også en midtstopper, da, Valencia. Altså, de har jo fått på plass Eric Kummert fra...
Er han litt sånn aggressiv i spillestilen?
Han er så aggressiv. Han er så aggressiv. Han, alle disse her greiene som... altså, hver gang han skulle snakke om seg selv i den der videoen, presentasjonsvideoen. Jeg tror ordet aggressive gikk en sånn 5 ganger, at han nevnte hvor aggressiv han er. Altså, og det var en ekspert på sveitsisk fotball, eller det var en som hadde sett mye av ham, som også var på spansk radio. Og første ordet som kom opp med en gang var aggressivo. Altså, han er, altså Kummert er aggressiv. Det er aggressiv Kummert for alt det er verdt.
Og da vil jeg bare få loggført, bokført, notert at han da skal spille for Valencia, som er ledet av Pepe Bordalas, og han skal danne stoppepar med Omar Alderete, som har fått 9 gule på 18 kamper denne sesongen.
Atletico Madrid da, sa et og annet om deg.
Ja, de ser jo ut til å være relativt ferdig. Altså, Kieran Trippier ut, det ble vi jo klar over egentlig i desember om at han skal se tilbake igjen, og at Newcastle så på han som en fin forsterkning av det laget som de allerede hadde, og så har jo Daniel Wester kommet inn som erstatteren der. Kan jo være både wingback, tradisjonell back og midtbanespiller. Så det er en, jeg synes det er en ganske klok investering til en veldig liten penge av Atletico Madrid. Altså, kan det hende at det skjer nå i løpet av kvelden, fordi Reinildo, venstrebekken til Lille, han skal jo visst nok være enig med Atletico Madrid om en personlig avtale fra med sommeren av, men det virker som at Atletico Madrid gjør et forsøk på å hente han allerede nå i løpet av kvelden. Han ble seriemester og ble tatt ut på sesongens lag i Frankrike forrige sesong.
Da blir han i så fall den tredje spilleren fra Mosambik i La Ligas historie, tror jeg. Jeg tror ikke det har vært så mange andre.
Sånn fall, Sima og Mate var han fra Mosambik.
Det tror jeg. I hvert fall som i hvert fall representert Mosambik på landslagsnivå. Da. Det er jo sikkert masse som er portugisere eller fra andre nasjoner som er av hva blir det, mosambisisk opphav, men som ikke har spilt for Mosambik. Men han gjør vel det, han Reinildo, tror jeg. Så da har dere fått en liten sånn fun fact. Jeg er veldig, synes jo det er veldig interessant med disse nasjonene.
Abel Xavier er faktisk født i Mosambik.
Ja, men han spiller for Portugal, så han teller jeg ikke.
Armando Sá.
Nemtrica Carrasco.
Nei, det er bra at du gjør. Der har det jo vært både Newcastle og Tottenham, som er jo de to som går litt hånd i hånd i nå siste dagen, har vært inne og forhørt seg. Og der var jo... Petter hadde jo fått... hadde jo sett noe fra en journalist om at han hadde en lavere utkjøpsklausul for noen dager siden, og den skal Tottenham og Newcastle, hvis de kan tro at fortsatt var aktuell. Var det sånn det var, Petter?
Ja, altså de... Carrasco har jo hatt en sånn type utkjøpsklausul som blir enda større jo senere ut i januar du kommer. Altså typ... jo dårligere tid Atletico Madrid eventuelt har på å hente en erstatter, jo mer i kompensasjon skal du få, så den øker liksom akkumulativt. Men Newcastle og Tottenham var liksom ikke klar over det. De trodde at utkjøpsklausulen han hadde, den som liksom var gjeldende 1. januar, gjaldt hele måneden. Så når de da tok kontakt, visst nok da, ifølge Pedro Fuenjana, så fikk de liksom bakoversveis når de hørte at, nei, det var ikke den prisen han var tilgjengelig for allikevel.
Atletico Madrid og Barcelona, de møtes jo da i noe i kommende serierunde. Ja. Søndag klokka 4-ish, kvart over 4.
Tenk deg at Diego Costa debuterer mot Atletico Madrid.
Hæ? Se på den.
Hæ?
Det på kamp nå. Og der har jo ikke Atletico vunnet under Diego Simeone. Det har ikke vunnet der siden 2006. Og Atletico er altså nummer 4. Poenget framfor Barcelona som er nummer 5. Så det er på en måte kampen det. Å se frem til.
Det er jo det.
Mhm. Jeg tenkte kanskje vi skulle si noe om Real Madrid for sin skyld.
Ja, jeg kan godt gjøre det. Det er vel strengt at det du har nevnt der, det er liksom ikke så veldig mye mer.
For de har jo, de gjorde unna handelen sin for noen år siden, de. De ja. Har liksom vært fornøyde ganske lenge, i alle fall siden jeg fikk Alaba i sommer. Og.
Ja, det overgangsvinduet som gjelder for Real Madrid, det er jo sommeren 2022. Det, der er det jo, altså Kylian Mbappé er jo åpenbart nummer en, og så spørs det jo da om de for eksempel skal ha Haaland også.
For dette med Kylian Mbappé, han er 23 år og har kontrakt som går ut i sommeren, så ja. Han kan signeres nå. Ja. Men gjeldene fra sommeren.
Ja.
Ja, vi har vel vi har jo snakket om dette her litt sånn stykkevis og delt. Jeg står...
Men det, og der er det jo, bare unnskyld for at jeg har brytt noe, men der er jo på en måte ikke fristen i dag.
Nei, på ingen måte.
Den kan jo egentlig signeres når som helst.
Definitivt. Men jeg føler liksom at den, ikke nødvendigvis elefanten i rommet, men det som liksom er den store greia her er jo at Real Madrid og PSG skal møtes i Champions League. Så før de kampene, så har ikke Kylian Mbappé noe som helst å tjene på å si hverken ene eller andre. Og der tenker jeg også at begge klubbene nok også tenker at, vet du hva, la oss kjempe den kampen først, og så blir det håper jeg, offentliggjøring av det ene eller det andre etter at den ene har gått videre og den andre har gått ut.
Man bare sier at vinneren får Mbappé.
Vinneren får Mbappé, ja.
Det er nesten som jeg skulle tenkt
at eventuelt at taperen får den som en trøstepremie.
Ja, spørste da. Jeg blir veldig spesielt av deg hvis Mbappé så å si er klar for Real Madrid, så skårer han 3 mål på Santiago Bernabeu mot Real Madrid.
Og Real Madrid-fansen jubler.
Det er ikke... Ja.
Mbappé, te quiero!
Oh, herregud. Ja, ja.
Men vi runder snart av overgangssnakk. Vi kan kanskje ta litt overgangssnakk. For eksempel sånne ting som at Martin Cáceres skal spille Levante.
Det er jo gøy! Det er jo, der er jo profil igjen.
Han blir 35 år i april. Han spiller han fortsatt med sånn saggershorts, eller?
Ja. Yes.
Og hårbånd.
Og den, altså, den hårlinja, hva blir det for noe? Altså, hårlinja hans, den er jo, altså, den blir bare høyere og høyere. Altså, hårfestet hans heter det. Hårlinja på engelsk. Hårfestet hans blir bare høyere og høyere.
Han har spilt for mange klubber, og jeg var inne og så på Wikipedia i dag, og der fikk jeg også en påminnelse om at han har en kamp for Southampton.
Ja, borte mot Middlesbrough. Da spilte Alvaro Negredo på topp, og ble temmet av Martin Cáceres.
Er det noen som husker sånn, altså... Vi husker jo det, men altså, av lytterne våre eventuelt. Altså, han har jo spilt i Barcelona.
Ja, 2010.
Ja, det var før sesongen, Sevilla.
Han var god der også, 9-10. Men jeg husker.
Eid av Villarreal, spilte aldri en kamp for dem. De leide han ut av Recreativo, og så ble han kjøpt av Sevilla.
Der er det mange som har eid og deleid og diverse. Der er mange klubber involvert. Lang karriere, kan du si.
Kan man
ha spilt offisielle kamper for 9 klubber, men vært i 11?
Ja, det er langt nok.
Det er langt nok. Kan jeg nevne et rykte som får meg til å nesten ha litt sånn sagge shorts? Altså, jeg blir jo alltid glad når jeg ser navnet Simone Sasa dukke opp. Og han er jo blitt nevnt nå igjen med Cadiz.
Cadiz Sasa.
Altså, det hadde jo vært fantastisk da. Hvis du hadde fått ham til Cadiz der på topp sammen. Altså, vi snakket jo om, glem Sean Weissmann liksom, få det på Simone Sasa Alvaro Negredo, få det på. Altså, da blir det stemning da.
Men også er det også altså, snakk om Giovanni Lo Celso til Villarreal.
Ja.
Mm.
Leieavtale, kanskje noe kjøpeopsjon, det har ikke der, emerged enda.
Nei, det var Sevilla aktuelle. Og det hadde jo vært mye kulere, selvfølgelig.
Ja, med tanke på at han har historikk i Betis, definitivt. Da hadde det blitt enda heitere, dette byderbyet som vel er 27. februar. Men snart ferdig, skal vi da touche innom overgangsvinneren snart, eller?
Ja, vi kan ta spørsmålet fra Akebrett.
Ja.
Hvilken klubb har hatt det beste januarvinduet så langt? Ut fra forutsetninger, skriver han. Men kanskje vi bare tar sånn, hvem er og blir vinneren av overgangsvinduet?
Ja, jeg mener jo at vinneren er klar nesten uansett hva som skjer i løpet av de siste timene.
Jeg vet hvem du har, tror jeg. Jeg tror du også.
Du mener det Valencia.
Snakket du ut fra forutsetningene? Forutsetningene er null, nada, niks. Glem alt er forutsetningene i Valencia.
Det er min kandidat også. Det er for kandidaten min også.
Ja, der lurer jeg veldig på hvem der du har.
Getafe.
Ja, ok. Jeg ser den. Der har de hentet mye, mye gøy. Gonzalo Villar, Borja Mayoral,
Oscar Rodriguez, Okayo Kusle, så som så. Gaston Alvarez.
Gaston Alvarez,
og de har blitt kvitt fire spillere som bare har tømt penger på, fra konto.
Kan jeg få lov til å nevne en av spillerne? De er, ja. Og jeg vil bare ha det loggført at før sesongen så var det en i det studiet som satt og sa at han her ser spennende ut, dette blir et gøy bekjennskap. Jota Jota Macias, rett tilbake til Chivas de Guadalajara. Ingenting!
Nå var jeg helt sikker på at du skulle ta en annen som hadde forlatt Retafe.
Åja, nei, men jeg husker bare at du synes Jota Jota Macias så spennende ut.
Ja.
Og helt fair, jeg er helt enig med deg, men jeg satt alt og tenkte sånn, nei, ikke Getafe. Kanskje en annen klubb i Spanien, men ikke Getafe.
Ja.
Hvem var det du tenkte på?
Jeg skal tilbake til Leganes her nå. Og der er det jo, altså de har noe sånn så mellom 50 og 60 sånne halvoffisielle supporterklubber, og tre av de er liksom ganske store. Alle tre, signert sånn offentlig statement, please ikke signere Allan Nyom.
Hvorfor ikke det?
Han spilte jo for Leganes i 2018-2019 sesongen, og så gikk han til Getafe, og Getafe-Leganes er jo mini-hat-oppgjør, altså det er jo dels, jeg håper å si, altså drabant-by-klubbene som hater hverandre, som kjemper om å være fjerde størst bak Atletico, Real Madrid og deg også.
Det stemmer vi kanskje?
Ja,
det gjør det. Rayo?
Ja. I popularitet og størrelse og så videre. Og i oppgjøret mellom Leganes og Getafe, og dette var et tidspunkt der begge klubbene sleit mot Nerik, altså var en ordentlig nøkkelkamp, sekspoengskamp i ordets rette forstand. Hvem skårer 0-2 etter 19 minutter og feirer på en måte som er type Emmanuel Adebayor provoserende framfor Leganes-fansen. Han løper bort og bare, nei, det var ikke her jeg skal feire, så sånn at man løper tilbake en tilfeldigvis forbi og gestikulerer bort til Retafe-svingen som er liksom på andre siden.
Han hadde jo også den her, jeg har jo spilt FIFA noen år, FIFA 94, så kunne du springe ifra dommeren som ville gi deg gullkort.
Ja.
Den tok han jo.
Den tok han, og han hadde jo også han som fikk framprovosert. Hvem var Ajax-spilleren som gjorde det? Var det Ryan Babel?
Ryan Babel.
Som parodierte filminga til Allan Nyom live.
Men da er Cora Sevilla til vinnere da? Så bare sånn for å dele litt.
Ja, nei, men jeg
tenker vi har topp tre der, altså. Retafe, ja. Sevilla, Valencia.
Mm. Det
tenker vi har.
Ok. Og Sevilla, de møter jo, bare som for å ha nevnt...
fotball? Altså,
ja, snakket litt fotball, og det som på en måte er en titelduell da, mellom Sevilla og Real Madrid. Sevilla møter Osasuna borte lørdag. Og da har jo de fått endelig litt kvile. De har fått tid til å få tilbake noen som hadde positive koronatester. De har handlet nye spillere, og da er det megatypisk at de avgir poeng mot det tredje dårligste heimelaget i La Liga, nemlig Osasuna, som bare har to heimeseire.
Nå skal du få en teaser til Patreon-episoden, som jeg synes alle burde gjøre seg klare for, når Petter lager den, eller Charla-episoden som kommer. Nå står det fra El Chiringuito, så skriver de og de siterer Pedro Roll, at, som du var inne på, Magnar, og Petter også for så vidt, at Real Madrid og Mbappé kommer ikke til å offentliggjøre sin enighet for slutten av sesongen. Og så står det under, uten at de sier hva, at Pedro Roll sier, senere skal jeg fortelle dere noe om Haaland. Så da kan Petter viderebringe hva Pedro Roll hadde å fortelle om Haaland i den Patreon-episoden.
Og Real Madrid, de møter Granada hjemme søndag kveld.
Så fikk vi lov til å reklamere litt for Patreon, synes jeg er viktig, ja, at vi gjør.
Ja, veldig bra. Vi kan jo si et og annet om Segunda Divisjon. Det var jo fotball der i helge. Det var det. Serieleder i Segunda, det er Eibar som slo Oesca hjemme. Der jo Eibar, det jo Gaiska Garitano jo trener der nå, den tidligere Atletic-treneren, tilbake der han først gjorde seg kjent. Han kan rykke opp med Eibar for andre gang. Stoichkov skårer begge mål for Eibar. Dessverre ikke Risto, men han andre Stoichkov.
Stoichkov, ikke det kalle navnet hans?
Jo, han er Diego Molina Martinez.
Han ble oppkalt av faren som jobbet som barista i den epoken da Risto spilte i Barcelona. Han kom inn på kaféen der faren jobbet. Han ble starstruck, fikk tatt et bilde og syntes at han lukta så godt. Og der og da bestemte han seg for at skulle han få en sønn, så kan han hete Stoichkov.
Er det sant at han faren jobbet som baristo?
Tok ikke han. Men han Stoichkov...
Risto Stoichkov.
Ja, riktig. Riktig. Men Stoichkov spiller jo også i Blaugrana, ikke sant? De har jo samme drakte, så å si.
Budsjett Stoichkov på alle mulige bærekanter.
Roque Mesa eksisterer fremdeles. Han bomma først med en Panenka-straffe for Valladolid mot Sporting Gijón, før han rettet opp feilen og ble matchvinner med scoring i åpespill, og Valladolid de gikk dermed forbi Almeria og opp på andre plass. Så nå er Eibar og Valladolid de to på direkte opprykksplass. Christian Stuani eksisterer fremdeles, og han skårer for Girona, men den skåringen ble annullert for offside. Så Girona tappte 1-0 mot Amorebieta etter Girona-keeper Otto... Ja, faktisk. Amorebieta, var ikke det der Martin Ødegaard spilte på i Jørma for Castilla?
Vet du hva, nå skal du høre fun fact. Der spilte han sammen med Ruben Bellina. Det var den ene kampen Ruben Bellina fikk for Real Madrid Castilla. I går spilte han kvartfinale i Afrikamesterskapet for Equatorial Guinea.
Vær så god.
Det er en som jobber med Afrikamesterskapet her.
Yep.
Det skulle si om Girona Amorebieta, det var at Amorebieta sin matchvinnerskåring kom etter at Girona-keeper Ortola rett og slett tok en Espen Jonsen. Hukser ikke hva Espen Jonsen gjorde i sin tid. Mot Spania.
Var det han som skjøtt høll i lufta? Nei.
Nei, han
det var Arne Gjetter Arason, og det var ikke mot Spania, det var jo, herregud, han spilte for Vålinga.
Espen Jonsen fikk et tilbakespill, sto med ballen i føtten litt grann, og så skulle han liksom spille ballen ut, og så sendte han ballen rett i hovedet på Echeverria, og så gikk ballen i mål.
Ja, riktig.
Ja!
Det var den eneste headmålet til Echeverria, tror jeg, i hele hans karriere. Så han sprang rundt på Ullevål og klappet seg på hovedet, så «Hedda i mål, hedda i mål!»
Det var fantastisk.
Dette var Norge-Spania. Kan det ha vært i 2003? Playoff, tror jeg.
Ja, til EM i 2004.
Ja, jeg lurer på det.
Var det da Espen Jonsen var helt sinnssyk på Mestalla, eller hvor det var?
Helt ram i det første oppgjøret i Spania. Ja. Redda det som kom, bortsett fra to. Norge tappte 2-1. Og så kom returoppgjøret på Ullevål. Og så trakk han over ganske tidlig.
Ja, stemmer.
Han halta rundt inn i den 16 meter hele kampen, og antagelig...
Og derfor slapp han og taklet han banestormeren.
Ja, kom Frode Jonsen inn og tok
Olsen,
over da.
Frode Olsen kom vel inn, det var ikke han som kom inn.
Ja, det er mulig at det er samme kampen. Kamper?
Ja, det må jo være den samme kampen. Det var ikke så mange Norge-Spanier i det.
Nei.
Møtte ikke dem et gruppespill og anyways det...
Vi er fortsatt i segunda da. På playoff-plasset akkurat nå så finner vi to klubber som aldri har spilt på øverste nivå. Det er Ponferradina og FC Cartagena. Og vi har jo blitt vant til de siste årene at vi får en nykommer opp i La Liga, så kanskje en av disse kan...
Leganes, Girona, Huesca.
Eibar.
Og Cartagena, la oss bare dvele litt ved Cartagena.
Ja, det tenkte jeg det.
Ja. Ok, begynn da.
Jo, jeg kan jo først si at Cartagena ble stiftet så sent som i 1995.
Oi.
Men det er en slags etterkommer av Cartagena FC. Altså nå heter det FC Cartagena. Og gjett om gode gamle Ruben Castro fremdeles eksisterer da.
Fy sør.
Han er 40 år og har skåret 15 mål for Cartagena denne sesongen. To av dem nå i Elgi, og han har dermed rundet 300 mål som profesjonell.
Ja, det er helt riktig. Han har skåret i 224 forskjellige kamper i primære og sekunder. Det kun en mann som foran, det naturligvis Lionel Messi, utelukkende I La Liga vel å merke. Han den nest eldste spilleren som har skåret I Primera eller Segunda Division. Juan Costa var 40 år og 326 dager, så det vil altså si at 40 år og 218 dager gamle Ruben Castro har den innenfor rekkevidde.
Så han skårer I mai, juni.
Ja, ish. Da han foran. Og så det også La Liga en direktor som har en ganske sånn fin sånn, statistisk greie her. Og det jo topp 10 toppskårere I historien, hvis man slår sammen Primera og Segunda. Da har du jo 1. Lionel Messi, han har spilt på landslaget. 2. Cristiano Ronaldo spilte på landslaget. 3. Kini spilte på landslaget. 4. Telmo Zarra spilte på landslaget. 5. Ruben Castro har aldri spilt på landslaget. 6. Cesar Rodriguez spilte på landslaget. Hugo Sanchez på det meksikanske landslaget. Paulinho, Raul på det spanske landslaget. Og Alfredo Di Stefano som spilte på alle landslaget I hele verden.
Jeg sitter og ser på den troppen I Cartagena. Det så mye sånn La Liga Rask som har blitt bare samlet sammen der. Det altså så mange navn som du ikke hadde forventet å se noe sted egentlig. Pedro Alcalá ser jeg. Pablo de Blasis. Shinji Okazaki har klart å ende opp der. Han signerte også for 2 spanske klubber samme sommer, vel?
Signerte han for Malaga?
Og så gjorde han plutselig ikke det likevel. Da signerte han vel for Huesca I stedet for.
Apropos Huesca, Alex Gallar, som skårer det Alex første ligamål I Huesca I historien. Gaston Silva.
Ja, Antonito der, som var innom Valladolid, vel?
Richard Boateng. Antonio Luna.
Antonio Luna, ja.
Ja, han skal vi jo kanskje ikke nevne.
Alberto de la Vega der. Det jo en gammel kjenning han også, for så vidt. I hvert fall siste jeg husker han så var vel Las Palmas, var det ikke det? Mm.
Ja.
Ja. Men det som liksom er...
Sebastian Kristoffer også, jeg bare så... Ja, beklager, det var ja. Bare...
Men det som jo storyen I Segunda nå, da jo at Almeria ser ut til å snuble igjen. Altså, de var jo suveren serieleder, så sent som I begynnelsen av desember eller noe sånt. Og det jo han Turk Al-Sheikh, som driver herje nede på solkysten der nå, med signeringsvideoer og... Det var han som publiserte bilder på Twitter og Instagram med alle verdens største kjendiser en periode. Han skulle jo liksom ta Almeria opp, og han var veldig, høyt oppe rundt juletider.
Var det han som prøvde å bytte...
Han prøvde, poeng siste 5.
Han prøvde å bytte logoen deres og sånn, var det
ja,
ikke det?
Ja.
Har ikke han prøvd å gjøre det til en løve eller noe sånt? Det var noen sånne syke greier han holdt på med på et tidspunkt.
Ja. Men for dessverre ikke rapportert om hvordan det gikk med Ibiza, for det at de spiller denne mandagen klokka 21 med Paco Gemes sitt...
Ja, det en drittklubb.
Som trener. De har altså vunnet 3 av 3 kamper og skåret 13 mål siden han tok over. De møter Real Zaragoza, som på sin side på plassen over nedrykkstreken.
Og vet du hva Ibiza har nettopp offentliggjort på sin Twitter-konto?
De har signert.
Nei.
Nei, ikke en signering.
Det faktisk ikke noe å ha med overgangsvinduet å gjøre. Tenk øya Ibiza, liksom. Hva forbinder du med det?
De har solgt det til Saudi-Arabia.
Nei. Nei, de har kommet med en anmerkning at fansen må komme tidlig. Fra klokka 20.00 så det en DJ som skal stå for underholdninger på stadion.
Ei, ei, ei. Det Paco Gemes.
Kan jeg få ta hvorfor jeg kaller det en drittklubb for så vidt også? Sikkert noen som lurer på det. Veldig kjapt. De er jo litt kontrovers rundt Ibiza akkurat nå. De har jo, du vet, sånn som noen klubber gjør, hvor du kan... hvor de lager sånn bak på drakta så kan du på en måte skrive hvilket tall du vil ha og sette navn og så lager du en grafikk til deg som du kan bruke som bakgrunn på telefonen din for eksempel altså, Magnar 10 da så det ser ut som det liksom baksida på drakta så man kan bruke det på telefonen uansett De fikk veldig mange til å gjøre det samtidig og det var jo noen varianter man fikk etter hvert der og en av disse variantene jeg kommer ikke til å repetere det men det noe veldig rasistisk og klubben svarte med å lage det Så sto da dette rasistiske slurret med et draktnummer på ryggen, og det ligger ute enda. De har enda altså ikke slettet den tweeten hvor de da legger ut en grafikk hvor det står dette ordet med draktnummer, som svar til en som hadde lyst på det.
All right. Mange drittklubber på Ibiza, og?
Det det helt sikkert.
Vi skal tippe
Ja.
På Barcelona, Atletico og Madrid.
Kan jeg bare få sagt det, at vi satt nesten en time her og snakket om overganger, men da segunda-praten startet, da våknet du til livet her.
Der har jeg gjort litt research.
Ok, ja, bra. Ja, men du var bare så, jeg bare la merke at entusiasmen jo bare steg
jo, det,
som
det var
en klubb på Ibiza.
Gøyere så, å jobbe med det i helgen ja, ja. Overganger, for å si det sånn.
Det er lov.
Mm. Barcelona, Atletico Madrid.
Mm-hmm.
Jeg tippet 2-1. Og Ferran Torres.
Barcelona, Atletico Madrid, de sparker selvfølgelig bein på hverandre. Den er 1-1. Og første målskårer blir Diego... Nei.
Jeg har lyst til å si det selv.
Første målskårer blir Joao Felix.
Jonas? Nei, du har ikke mer betenkningstid nå.
1-1. Og så er det han som ikke skårer mange mål, men skårer de store målene. Luke De Jong.
Luke! Ja, ja, men da er det altså... Da har folk hørt denne Charline før de hører denne episoden her, kanskje. Men hvis det ikke, så blir Patreon da, kjære lytter, og hører det aller siste rundt overgangen og sånt.
Du må bare, du må gjerne gi folk litt pep in their step, før du...
Hva det vil si?
Det er litt, litt sånn entusiastisk avslutning her nå, da!
Ja. Takk for at du lyttet, kjære lytter.
Ha det da!
Ha det da! Moderne media.